You're with SBS Radio.
Vjojmë me raportin e trejda të fundit për sot e cili vjen nga Maqedonia e Verit. Thirrja për antarësim në Bashkimin Evropian dhe nisja e bisedimeve. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev takon në Berlin me kancelaren gjermane Angela Merkel. Paqarsit vazhdojnë. Çfarë po ndodh me disa antarë të BRI-s? Akuza për korrupsion, ndërhyn policia. Nga Maqedonia e Verit, raporton Besiana Mehmeti.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka udhëtuar për në Gjermani ku të enjtën është takuar me kancelaren gjermane Angela Merkel, nga e cila ka pritur të merë përgjigje të qartë, nëse shkupi do të merë ose jo datën e nisjes së negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Zaev para nisjes ka thënë se mosmarrja datës mund të ketë pasoja për shkak të mundësisë së përfshirjes së ndonjë pale të tretë në rajon, por pa specifikuar se për cilën shtet e ka fjalën. Kryeministri Zoran Zaev është kthyer nga Berlini me një premtim të ri nga kancelaria Merkel, por nuk ka informata nëse kryeministri ka ndëruar qëndrimin se në rast se nuk merret datë për fillimin e negociatave në qershor, ai do të kthejë mandatin për formimin e qeverisë. Premtime se Bundestagu në shtator do të jep dritë jeshile për fillim të negociatave me Bashkimin Evropian dhe urimet për rezultatet e arritura janë këto porositë që sipas delegacionit Maqedonas i ka marrë në Berlin kryeministri Zoran Zaev nga kancelaria Angela Merkel. Nga qeveria shprehen të kënaqur nga që dëgjuan në takim me Merkel. Nuk kumtesën zyrtare nënvizohet se shtatori mbetet muaji kur Bundestagu do të debatojë dhe sipas gjitha gjasave do të miratojë fillimin e negociatave të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Ai ka përsëritur qëndrimin se në rast se dështon në marrjen e datës, atëherë nuk e përjashton mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, dorëzimin e mandatit apo reformatimin e plot të qeverisë. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Nëse nuk japin datën, Maqedonisë së Veriut mund të hapin rrugë të ndikimit të shteteve të treta. Nëse nuk jepet data, mos prisni që të motivoni Vučićin dhe Thaçin të kërkojnë dialog për Kosovën, pasi nuk kanë motivim. Nëse nuk jepet data, do të demotivoni proceset reformuese që kanë nisur apo ata ekonomike. Nëse nuk jepet data, përfundimisht mund të kthejnë nacionalizmin, radikalizmin, populizmin që nuk sjellin progres. Pra, mosdhënia e datës mund të hap shumë çështje, prandaj besoj se këto janë arsyet për të caktuar datën e nisjes së bisedimeve.
E në një mbledhje të jashtëzakonshme të Bashkimit Demokratik për Integrim, kreu i kësaj partie Ali Ahmeti ka vendosur shkarkimin e të gjithë kryetarëve të degëve dhe nëndegëve partiake. Sipas vendimit të partisë, asnjëri nga kryetarët e shkarkuar nuk ka të drejtë rikandidimi në pozicionin e njëjtë. Në vend të kryetarëve të shkarkuar janë caktuar koordinator për çdo degë deri në zgjedhjen e kryetarëve të rinj. Nga partia thonë se nuk bëhet fjalë për shkarkime, por se shefave të degëve u ka skaduar mandati që vitin e kaluar, kurse janë emëruar për gjetësit për zbatimin e zgjedhjeve për çdo degë. Me këtë, partia përgatitet për kongres i cili pritet të mbahet në nëntor. Mes emrave që më nuk do të mund të jenë shefa degësh janë Ramis Merko, Rafis Aliti, Nevzat Beta, Resi Abdurrahmani, Veçir Asani e shumë të tjerë të cilët ditë me radhë kanë qënë emrat kryesor të kësaj partije. Të gjitha këto ndryshime vinë me njerë pas shumë bombave të publikuara nga El Çeka, ndaj të cilit tashmë janë ngritur edhe padi, por a i vazhdojnë përmes profileve të ndryshme në rrjetet elektronike që të bëj publike bisedat në mes të udhëheqësve të ndryshëm pjesë të BDI-s. Ndërkohë, sekretari shtetëror në Ministrinë e Shoqërisë Informative dhe Administratës, Yahya Hiu, i ka filluar paraburgimi 30 ditor pikërisht këtë javë. Prokuroria për krim të organizuar kërkoi masë më të rre për shkak të frikës nga ratisja dhe mundësia për të përsëritur veprën, prandaj gjykata i ka shqiptuar masë të tillë kujdesi. Yahya është arrestuar ditë më parë pas 2 muajsh hetim të autoriteteve hetuese dhe ndërkombëtare, duke dyshuar se ai me një koleg nga ministria kanë marrë rushvet. Përkatësisht kanë mundësuar që një kompani nga Italia të marrë pozitë më të mirë në procedurën e tenderit dhe për të marrë mbi 1 milion euro para europiane për zbatimin e një projekti për trajnimin e administratës të financuar nga Bashkimi Evropian përmes fondeve IPA. lidhur me rastin në fjalë dhe me paraburgimin e një prej figurave të Bashkimit Demokratik për Integrim është shprehur edhe zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Koordinirano, sprovedeni se pritresi...
Në mënyrë të koordinuar janë zhvilluar bastisje në lokacione në Maqedoninë e Veriut dhe Itali, edhe atë në 5 vende në Shkup dhe Kumanov dhe në 8 vende të Italisë në celi të kompanive private. Ministria e Punëve të Brendshme lidhur me këtë vepër penale ka sekuestruar kompjuter desktop, kompjuter laptop, telefona celular, tablet, dy pistoleta, para dhe shumë dokumente zyrtare.
Gjatë javës, kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi ka realizuar takim me deputet të Bundestagut gjerman Josip Juratovic, Renata Alt, Hansberg Miller, që ishin të shoqëruar nga ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Thomas Gerberi. Kreu i kuvendit në fillim të takimit u ka uruar mirëseardhje dhe ka shprehur falënderim të sinqertë ndaj Bundestagut për ratifikimin e protokollit aderues për vendin për antarësim në NATO dhe i ka informuar deputetët e nderuar se deri më tani 17 vende e kanë ratifikuar protokollin aderues. Në vazhdim është theksuar bashkëpunimi i shkëlqyer në shumë fusha të jetës shoqërore dhe politike, si dhe bashkëpunimi i cili duhet të thellohet dhe të intensifikohet duke pasur parasysh aspiratat për antarësim në Bashkim Evropian. Xhaferi ka potencuar bashkëpunimin parlamentar me Bundestagun, sidomos në pjesën e mbindërtimit të kapaciteteve të shërbimit të kuvendit dhe duke e marë parasysh se në vazhdimsi realizohen trajnime studimore të nënpunësve të Maqedonisë në Bundestag, përvojat janë mëse pozitive dhe konstruktive. Xhaferi po ashtu theksoi se antarësimi në Bashkimin Evropian është prioritet i Maqedonisë, prioritet strategjik dhe nacional. Ai sugjeroi se në drejtim të arritjes së qëllimeve evropiane u bën reforma thelbësore sipas planeve 369 dhe planit 18 të qeverisë në pjesën e jurisprudencës, luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, sidomos në transformimin dhe ndryshimin e tërësishëm të mënyrës së funksionimit të shërbimeve të sigurisë, që është me rëndësi thelbësore për ardhmërinë e shtetit dhe parandalimin e keqpërdorimeve të mundshme të sistemit në të ardhmen. Juratovic, kryetar i grupit parlamentar për bashkëpunim, falenderoi për mikpritjen dhe theksoi lidhjen miqësore me Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe mbështetjen e madhe për aspiratat e saj. Ai ka shprehur fjalë lëvdate për reformat, për përparimin dhe para së gjithash për çasjen kompromise dhe zgjidhjen finale të problemit në emrin. Deputeti Juratovic porositi mbajtje të ritmit të mirë dhe përparim lidhur me reformat. Për radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.